Kan, eta hemen ez da ezer gertatu liburu argitaratu du Jose Rasenar kazetariak duela gutxi. Bertan emandako zehaztasunak aztertu ditu Senarrekin 11 telebistako lagunek hain justu aurrezki kutxei begira jarrita. Eta haren hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tarte honetara. Liburua idazteko prozesua espero zuena baino zailagoa egin zaio Senarri, baina emaitzarekin pozik geratu da eta lanak merezi izan duela dio gaur egun. Enkargu bat izan bada ere, arantza pertsonaletik bazuen zerbait liburuak eta arantza hori ateratzeko balio izan dio.
Espero nuena baino zailagoa, ba aldez aurretik jendeak ere aholkatzen dizu eta esate dizu, ba bueno, zaila izango dela eta zuzuk badakizu, baina gero hori bizitzea, ba gogorra izan den neurri batean. Baina emaitzarekin oso kontentu nago eta azkenean merezi izan ote du galderari ni neuk egin izan diot eta galdera nire buruari egin izan diot eta bai merezi izan du emaitzarekin oso kontentu nagolako bai. Nire baita, alde bai nabarmendu nahi dut hau enkargo bat izan dela Manu Robles Arangiz Fundazioak ela sindikatuaren Manu Robles Arangiz Fundazioak proposamena egin zidan orain dela bi urte, 2013 hasiera hartan. Eta ni neu arantza bat neukan sartuta nire baitan, ez? Eta arantza hori zen, berrian ekonomia eta politika sailan egiten dut Iruñean eta banka zibinkaren prozesu hau da Nafarroko kutxak bat egin zuenean Caja Canarias eta Caja Burgosekin eta hor eta gero Caja Sole, hor banku hori horren gorabehera guztia jarraitu nituen oso gertutik eta hori amaitu zen 2012ko udaberrian CaixaBankek erosi zuenean, ez? Eta izan zen sekulako eskandalua, oso prezio merkean erosi zuelako eta Nafarroako kutxaren kontrol publikoa galdu zelako eta horren aurrean agintariak hartu zuten jarra izan zen isiltasunena ezer ez egitearena, ez. Eta gu kazetario bakizu gure egunerokotasunean beste hainbat kontu sortzen zaizkigu, gainera Nafarroan politikare oso gora beratxua da eta beti dago zeri heldu eta azkenean gurpil horretan sartzen zara eta Nafarroako kutxaina dijoa uzten, ez. Eta hor, utxune hori kontuz elkarteak bete zuen, hor hasi ziren beraiek mugitzen, ikertzen, eta enkargoa intzianean elak, Manu Robles Arangiz Fundazioak, baina nire neukan arantza hori, ez? Kazetariak utzi dugu utxune bat, eta utxune hori ere guk ere gure ekarpena egin behar dut, nik egin behar dut ere, ez? Eta horregatik, nahiz eta jakin, banekien momentu hartan, prozesu zaila izango zela eta hori guztia, baina ni neuk ere neukan irrika hori ikertzeko arena eta gehiago jakitearena, ez? Eta orduan, hola hasi nuen abentura hau.
Helburua gertatua kontatzea baldin bazen ere, testu inguruan ongi kokatzea beharrezkoa iruditzen zitzaion muinean sartzea. Horrek gauza asko begiratzea eskatu dio eta parte hartu dutenen arteko loturez ere ikertu behar izan du.
Baina baita ere ikuspegi historiko bat ematea, testu inguru bat ematea, gozatzuk ezagunak dira, baina horiek ere batzutan atera dira komunikadien batean hemen edo han, eta hori guztia elkartzea, kontakizun bat egitea, gauza berriak ateratzea, gozak zergatik izan diren, hor hainbat korapio handi bada eta hori guztia eskatzea eta ari gara finantzarakunde batez eta sartzen zarenean muinean, hau da, zergatik erori den eta finantzarazabietara zoazenean kontu ekonomikoak behiratu behar dituzu, inbertsioak behiratzean enpresa partaitza asko daude hor eta orduan hau eta bestea eta gero hor sartuta izan diren pertsonen elkarren arteko loturak, Nafarroko kutxa ere badelako elkargune bat, enpresa buruena eta agintari politikoena, eta horien lotura guztiak ikustea, eta gauza asko dira, konprobatu, idatzi, zuzendu, eta hori guztia, noski, prozesu zaila da.
Karen Galerak eragin handia duela uste du Senarrek, egia zerri beharretarako sortu zelako eta bertako ekonomia oinarri zuelako. Orain, egon behar lukeen kontrol publikoa desagertuta, arlo publikoak orain arte izandako eskuartzea faltako dela, iruditzen zaio.
Lehen ere, finantzarakundea sortu zen helburu sozial eta ekonomiko batekin, sustatzea, bertako ekonomia eta bertako bertako erakundeak eta enpresak. Eta erreminta hori galtzea, azkenean orain CaixaBanken eskuetan dago, eta CaixaBankek hartuko ditu bere erabakiak, bere irizpideen arabera, bere beharren arabera, kontrol publiko hori, azken finean, bueno, hor bago dikotomia bat, publikoa zen edo pribatua zen, baina, bueno, atzean hor kontrol publikoat egon beharko luke, hori ere da beste kontu bat, egon dote den, baina, bueno, behintzat bat zegoen kontrol publikoat, batez ere UPN-eren eskuetan, azkenean botere politiko eduki duen alderdiaren eskuetan, UPN eta PSN-en eskuetan egon da, baina hor arlo publikoak bazuen nolabaiteko esku hartze bat, ez. Eta horren bitartez, bat zuk zure ekonomian, zure enpresetan, zure enpresa estrategikoetan agian bultzatu zezakeen Nafarroko kutxak, ez. Hori ja galdu da. Eta, bueno, orain CaixaBanken eskuetan dago, eta CaixaBanken, ba, bueno, ba, enpresa, beste enpresa bada, eta hartuko ditu bere erabakiak bere, hori izan da galderarik nagusiena. Eta, bueno, oraindik nik uste dut urten poderiz ikusiko da galdera honen zuloa.
Gainberaren erantzule posibletara ere jo du Senarrek liburuan. Estatutuak aldatzea jende boteretsuaren esku hartzea egon zela azaldu du eta puntaren puntan jartzen du Miguel Sanz, Nafarroako presidente ohia, bera izan zelako erabaki guztien gainetik egontzena. Haren ondoan berriz, Enrique Goñi.
2004an eman zen estatutu aldaketa bat, hor politikarien erdia sartu zen, eta atera egintzen eta sartu ziren erregimenaren zutarri nagusiak. Zeintzu zeuden hor? Ba, administrazio kontseiluan eta bar, bat zeuden UPN, PSN, sindikatuak, UGT, Komisiones Aurrerago, eta gero enpresaburuen elkarteak. Zen, bere adar desberdinekin, Diario Navarra, autogintzako elkarte bat, industriako beste elkarte bat. Eta guzti, azken finean, Nafarroko kutxa zelako elkargune bat botere ekonomikoaren eta botere politikoaren artean. Eta arduradunei dagokionez, nik puntaren puntan jarriko nuke Miguel Sanz. Miguel Sanz izan delako, ba, izaera berezi horren simbolo nagusia, ez. Gu haidez, orain Gipuzkoan gaude, Gipuzkoan haidez, ez da eman izan, ezakik Gipuzkoako aldun nagusia izatea Gipuzkoa Donostia kutxako presidente. Hori ez, eta Bizkaian ez dare, edo beste lurraldetan. Nafarroan bai, Nafarroan lehendakaria zen Nafarroko kutxako presidentea. Eta horrek simbolizatzen du ondo bere ardura, ez? Bera zen administrazio kontseiluko presidentea eta erabaki guztien gainetik zegoen horri batean. Orduan nire ustez bera da arduradun nagusia. Berak ere bere bitartez iritsi zen zuzendaritza nagusira Enrique Goñi, prozesu ere hori luzea da eta bueno, ez gara igual horretan sartuko liburuan azaltzen dut, baina Enrique Goñiren iritsiera Nafarroko kutxara oso garrantzitsua da ondoren gertatzen guztien da bilartzeko. Orduan Miguel Sanz eta Enrique Goñi parez pare daude ardurari dagokionez. Eta gero gainontzeko guztien administrazio kontseiluan eta kontrol batzordean eta gobernu organoen egitura horretan, igual ikusentzuleari arraro ingo zaio, baina gobernu hori guztia eta hor sartzen dira, ba, Yolanda Barcina, hor sartzen dira Jose Antonio Asiain, ba, igual orain entzuten nahi den ikuslari etzaio ezagun izango, baina Urralbururen gobernuan bera zen presidente ordea, hau da, sozialista, edo sozialisten lotura hori hortzegoen. Gero zeuden zen enpresaburuen elkarteko zuzendariak, Jose Antonio Sarria eta bere izena ez dut ondo gogoratzen, Jose Miguel Ayesa, hau da, bertako adegi izango litzatekena, ez, zen enpresa patronaleko buruzagiak, da, beste hainbat izen, ez. Roberto Jiménez ere tartekagon izan da hor, eta bueno, hainbat pertsona ditate, baina nagusienak, horiek lirateke, ba, Miguel Sanz, Enrique Goñi, Yolanda Barcina, Jose Antonio Sarria, Jose Antonio Asiain.
Liburua zerbitzu bokazioz idatzi du Senarrek, Nafarroako gizarteari xehetasunak ulertzeko tresnak emateko. Oraingoz euskarazko bertsioa soilik dago kalean, berak hala egin nahi zuelako, eta maietzerako edorri gomenda gaztelaniazkoa.
Gizarteak igual ditu, Nafarroko gizarteak ditu, ba, gauza jakin batzu badakizki, orokorrak, larriena badaki, CaixaBankek erosi zuela eta galdu dela, baina xehetasun asko falta dira, ez? Eta xehetasun hori liburu batean biltzeak nik uste dut hor dagoela zerbitzu, kasi, ba, ez? Nik jendari esatea, ba, mira, izu, ba, hemen liburu honetan kontatzen dizut, nik zer dakidan, ez? Eta hori guztia, ba, jende batek esan dit, jo, gauzatzu banek izkien, baina baina dena elkarrekin ikusteak eta ba, ondo egin dit, ez, eta batez ere, zer egin dituzten hauek ez, eta pixkate hori guztia, ba, hor dago zerbitzu gukazik. Maiatzen hasian espero da gazte asko bertxio egotea, hala ere nik, bueno, euskera zidatzi dut, argin duelako berriako kazetari moduan eta euskal kazetari izan da, eta gaina balio erantxe hori ez, lehenengo liburua izate euskeraz, eta gaina nik jendeari bai, gobendatu nahi diot, mintzat euskeraz irakurtzeko gai bada, eta liburua txukun, euskaraz txukun idatzi dagoela, eta beldurrik gabe euskaraz egiteko, baina bueno, baita ere, batezen Nafarroko gizarteari behira indako liburu bat denez, ba, bai, hor bago jende bat, ba, euskeraz ez dakiena, esan izan dit, jo, ez pena, ezin dut irakurri, eta hor, ba, nik uste dut utxune hori, ba, bukere euskeraz bai, baina bai nahi dugu ere, aldik eta jende gehienen gana iristea, ez, eta hor, ba, bueno, ba, horregatik egin dugu esfortzu berezi bat, bai, itzuldi, eta laizzer aterako da gazteleaz, eta, bueno, ber.
Nafarroko kutxaren desagertzearen arrazoiak ikertu ditu beraz Jose Rasenarre kazetariak bere lehen liburu horretan diktadura garaian eta ondoren kan Nafarroko elite ekonomiko eta politikoaren tresna izan dela ere iruditzen zaio eta hortxe geratuko da berak egindako ekarpena irakurri nahi duten guztientzat.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.